Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda iz ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 23. februar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o aktuelnim temama sa australijske političke scene. Također pripremili smo osvrt na govore ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Josefa Bajdena, koji su se obratili u istom danu, jedan iz Moskve, a drugi iz Varšave. Od aktuelnosti iz Srbije izdvojili smo vest da je predsjednik države Aleksandar Vučić doneo odluku o unapređivanju specijalnih jedinica Vojske Srbije, kao i povećanju njihovog brojnog stanja. Čućemo šta ovo znači za bezbednost Srbije. Biće više reći i o velikom uspehu studenata Beogradskog fakulteta organizacionih nauka na takmičenju održanom na Američkom univerzitetu Florida u Gainesvilleu. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna opozicija optužuje vladu zbog pokušaja izmene poreskih olakšica u penzionom sistemu. Vodeći kineski diplomata na sastanku s Putinom, Biden prisustvovao skupu istočnog krila NATO alijanse. Nećemo odstupiti od crvenih linija za Kosovo, poručio Vučić uoči puta u Brisel. Savezna opozicija optužila je vladu Australije da stvara neizvestnost za građane time što je savezni blagajnik nagovestio promjene poreskih olakšica u penzionom sistemu. Blagajnik Jim Chalmers doveo je u pitanje održivost poreskih olakšica u budućnosti i rekao da bi one do 2050. Mogle da koštaju savezni budžet isto koliko i starosna penzija. Chalmers je naveo ograničenje velikih novčanih iznosa na računima građana u superfondovima kao mogući način da se koncesije učine pristupačnijim i održivijim. Međutim, portparol opozicije za pitanja državnog trezora Angus Taylor kaže da će koalicija u parlamentu blokirati izmene sadašnjih aranžmana penzionog sistema. Potrebno je da se ova vlada izbegne veće udaljavanje od nasljeđa Hokove i Kittingove vlade i da ne zaboravi da je novac u superfondovima zapravo novac građana Australije. To nije kasica prasica za projekte za kućne ljubimce i nije rupa u prihodima koju treba zatvoriti, naglasio je Taylor. S druge strane, pomoćnik saveznog blagajnika Steven Jones branio je stav vlade. Ne kažemo da postoji ograničenje koliko novca možete da imate u vašoj penzionoj štednji i ne kažemo da postoji ograničenje koliko novca možete da prenesete svoje deci u obliku imanja ili dobrotvornih davanja. Ono što kažemo jeste da postoji legitimno pitanje koliko australijski poreski obveznici kroz budžet subvencionišu vašu penzionu štednju upravo ovim velikodušnim poreskim olakšicama na sredstva u superfondovima, kazao je Jones. Stavovi vlasti i opozicije različiti su i po pitanju referenduma o glasu autohtonih naroda u parlamentu. U Adelaidu večeras zvanično počinje kampanja onih koji se zalažu za izglasavanje uvođenja ovog specijalnog tela koje će zastupati domorodačke narode u parlamentu. Međutim, opozicioni lider Peter Dutton i Liberalna stranka tek treba da se zvanično izjasne po ovom pitanju i iznesu svoju poziciju. Predstavnik opozicije Angus Taylor zatražio je da vlada ponudi više detalja o glasu prvih naroda, a nezavisna senatorka Lydia Thorpe kaže da i ona tek treba da donese odluku da li će podržati glas ili ne. Torp je ranije ovog mjeseca podnela ostavku u stranci zelenih upravo zbog stava te partije da podrži glas za na referendumu. Umjesto toga senatorka se zalaže za takozvani pokret suvereniteta crnih ljudi. Ona je u izjavi za ABC rekla da postoji progresivni stav da se glasa protiv predloga koji nije povezan sa Peterom Duttonom ili Pauline Hanson. Neću da izazivam nevolje ili da budem neko ko izaziva podele, što mnogi kažu da jesam. Želim ono što je najbolje za naš narod. Sprovedite Kraljevsku komisiju u vezi sa smrtnim slučajevima Aboridžina u pritvoru, zaustavite broj smrtnih slučajeva u našem narodu i zaustavite oduzimanje dece, istakla je senatorka Torp i naglasila da to što se ljudi umjesto toga sada okupljaju na jutarnjim čajankama na dan žalosti ili na dan zatvaranja jaza, predstavlja apsolutnu uvredu. Ministarka spoljnih poslova Australije Penny Wong je najavila je inicijativu za finansiranje programa zdravstvene zaštite širom Pacifika i jugoistočne Azije. Ova inicijativa vredna je više od 620 miliona dolara i dolazi u trenutku kada Australija pokušava da osigura regionalnu bezbednost usled sve većeg uticaja Kine u Pacifiku. Planirano je da se novac tokom narednih 5 godina investira u programe za prevenciju i kontrolu bolesti, uključujući razvoj vakcina, kao i za prevenciju nezaraznih bolesti kao što su dijabetes i rak. Također sredstva će biti namijenjena i seksualnom i reproduktivnom zdravlju i obnovi zdravstvenih sistema koji su podnijeli najveći teret tokom pandemije COVID-a. Senatorka Wong izjavila je da je od vitalnog značaja da Australija odigra ulogu u zdravstvenoj otpornosti u Pacifičkom regionu.
One of the things we understood during the pandemic.
Tokom pandemije smo shvatili da su zdravstveni ishodi u drugim zemljama važni za sve nas, ali pre svega su važni za te zajednice, za nacionalne ekonomije, kao i za celokupnu regionalnu stabilnost, rekla je ministarka Wong. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Slede vesti iz sveta i Srbije. Vodeći kineski diplomata Wang Yi obećao je da će produbiti saradnju svoje zemlje sa Rusijom. Ova izjava direktora Kancelarije Centralnog komiteta za spoljne odnose usledila je posle sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Putovanje Wang Yi-a u Rusiju usledilo je nakon što su Sjedinjene Američke Države upozorile kinesku vladu da ne pruža materijalnu podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Wang Yi je rekao da su kinesko-ruski odnosi čvrsti i da će izdržati svaki test u promjenljivoj međunarodnoj situaciji. Spreman sam da razmenim mišljenja sa vama, dragi prijatelju, o pitanjima od zajedničkog interesa i radujem se postizanju novih sporazuma, poručio je Wang Yi u obraćanju Putinu. Predsjednik Rusije istakao da će njegov kineski kolega Xi Jinping posjetiti Moskvu, rekavši da su odnosi dve zemlje dostigli nove granice. Moguća isporuka kineskog oružja Rusiji mogla bi da dovede do potencijalne eskalacije rata u Ukrajini i konfrontacije između Rusije i Kine sa jedne i Ukrajine i NATO alijanse predvođene Sjedinjenim Američkim Državama sa druge strane. Za to vreme predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden razgovarao je o bezbednosti sa liderima istočnog krila NATO alijanse. On je tom prilikom istakao geopolitičke tenzije uoči godišnjice ruske invazije na Ukrajinu, koja će se navršiti sutra, u petak 24. februara. Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je na sastanku 9 istočnih članica NATO u Varšavi da je ruska agresija na Ukrajinu promijenila bezbednosnu sliku u Europi. S druge strane, predsjednik Biden je rekao da su SAD posvećene odbrani svakog pedlja teritorije zemalja NATO alijanse. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se u ponedjeljak na sastanku u Briselu držati crvenih linija o pitanju Kosova i Metohije, prenosi Radio Televizija Srbije. Kako je istakao na otvaranju sajma turizma u Beogradu, pridržavat će se svega o čemu je nedavno govorio.
Srbija će se držati onoga o čemu sam i što sam govorio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ma šta da bude i ma kako da bude.
Za to vreme iz Brisela poručuju da Evropska unija očekuje neku vrstu prihvatanja francusko-nemačkog predloga za rešenje kosovskog pitanja. Vučić je s druge strane naglasio da su se oni, srpski zvaničnici, obraćali svim međunarodnim zvaničnicima zbog, kako je rekao, nelegalnih baza na severu Kosova. Lično sam to radio u razgovoru s ljudima iz Kvora, kao i sa Miroslavom Lajčakom i Đozepom Boreljom i svim drugim međunarodnim predstavnicima s kojima sam razgovarao, rekao je Vučić. Predsednik Srbije poručio da je formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu ključ svih razgovora. Reći će da nije završeno oko energetike, da li će da daju licencu ili oduzimaju licencu za distributivna prava, a svi znaju da je suština zajednica srpskih opština, ili ćete da pristupite stvaranju ZSO ili hvala vam, nema tu velike filozofije, rekao je Vučić i dodao da je u pitanju predstava u kojoj suštinski pritisak ide prema Srbiji. Prilikom obraćanja medijima na otvaranju sajma turizma, predsednik Srbije odgovorio i na pitanje u vezi sa ratom u Ukrajini. On je naglasio da Srbija želi mir i da je Ukrajina Srbiji prijateljska zemlja.
Nemamo mi ništa protiv Ukrajine, ni na koji način naprotiv. Solidarišemo se sa narodom Ukrajine. Sedao sam pored premijera Ukrajine i s njim dugo razgovarao Denis Šmikal. Razgovarao sam sa Dmitrijem Kulebom u Njujorku. Ne znam s kim bi još da razgovaram. Tako da razgovarao sa ambasadorom, posetio ukrajinske izbjeglice u Vranju, uručili višestruku pomoć, dakle i u lekovima i u ambulantnim vozilima i na sve druge načine. Ne vidim šta bi o tome bio problem u ponašanju Srbije, osim što Srbija za razliku od svih drugih ne želi da pokazuje neprijateljsko ponašanje i neprijateljsko delovanje ni prema Ruskoj Federaciji. Mi želimo mir. I izvinjavam se svima što želimo mir, ali tako je, to je želja Srbije i to je politika Srbije, to je bila politika Srbije i to će ostati politika Srbije.
Ambasadorka Srbije pri Savetu Evrope u Strasburu Aleksandra Đurović izjavila je da se aplikacija Prištine za članstvo u toj organizaciji ni juče nije našla na dnevnom redu Komiteta ministara Saveta Evrope, prenosi RTS. Komitet ministara ni prethodnih nedelja na dnevni red nije stavio razmatranje zahteva Kosova za članstvo, koje je podneto još 12. maja prošle godine. Prema pravilima ove organizacije, jedan od kriterijuma za članstvo je da pristanak daju države članice dvotrećinskom većinom. To bi značilo da 31 od 46 država Saveta Evrope glasa za ulazak Kosova u Savet Evrope. Trenutno 36 zemalja članica priznale su nezavisnost Kosova. A šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Beogradu da Srbija ima izražen interes da odnose sa Sjedinjenim Državama podigne na nivo strateškog partnerstva, prenosi televizija N1. Jedan od ključnih stubova partnerstva bila bi privredna saradnja kao motor daljeg osnaživanja ekonomskih, ali i ukupnih veza dve zemlje. Na sastanku sa članovima američke privredne delegacije, Dačić je rekao da se ekonomska saradnja Srbije i SAD intenzivno razvija, prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova. On je dodao i da je ta saradnja rukovođena sve većim prilivom investicija američkih kompanija, rastućom trgovinskom razmenom roba i usluga i tradicionalno značajnom finansijskom podrškom kroz razne programe razvojne pomoći, čija je vrednost premašila milijardu dolara. Na sastanku na kojem su bili predstavnici ambasade SAD u Beogradu, Dačić je kazao da su Sjedinjene Države danas među vodećim spoljno-trgovinskim partnerima Srbije, jer je u 2022. ostvarena rekordna vrednost kako trgovine robama i uslugama, tako i izvozom iz Srbije u SAD. Dačić je izneo podatak da je u prošloj godini trgovina robom i uslugama premašila 2,4 milijarde dolara, te da je srpski izvoz u SAD bio nešto veći od 1,5 milijardi dolara. On je rekao da Sjedinjene Države spadaju među vodeće strane investitore u Srbiji sa ukupnim dosadašnjim ulaganjima američkih kompanija od oko 4 milijarde dolara i to u automobilskoj industriji, telekomunikacijama, IT uslugama, prehrambenoj industriji, turizmu i hotelijerstvu. Dačić je istakao i da američke kompanije u Srbiji trenutno zapošljavaju oko 32.000 radnika, od čega polovinu u autoindustriji. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, 64 eurocenta, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara 46 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala turnira u Rio de Janeiro pobedom protiv Diega Švarcmana od 2-0 u setovima. Lajović je bio drugi trijumf u pet međusobnih duela sa Argentincem. Njegov naredni rival biće još jedan srpski reprezentativac, Laslo Đere, kojem je pri vođstvu od 6-3 i 3-2 meč predao argentinski teniser Facundo Banjis. Duel Lajovića i Đerea igra se u petak ujutro po australijskom vremenu. A jutro su završeni svi prvi mečevi osmine finala fudbalske lige šampiona. Ekipa Intera savladala je Porto na svom terenu sa 1-0, dok je prvak Engleske Manchester City odigrao nerešeno 1-1 u Nemačkoj protiv Leipciga. Dan ranije fudbaleri Real Madrida su zabeležili ubedljivu pobedu protiv Liverpoola od čak 5-2, iako je engleski klub na svom terenu prvi stigao do prednosti. Revanš i osmine finala Lige šampiona igraće se 8., 9., 15. i 16. marta. Evo i vremenske prognoze za sutra. Posle još jednog kišovitog dana, u Sidneju se u petak očekuje prestanak padavina i najviše 26 stepeni. U Melbourneu sunčano i toplo 33, a u Kamberi povremeno oblačno i 26. Sutra u Adelaidu vreme slično današnjem, sunčano i veoma toplo do 41 stepen. Za Perth se najavljuje sunčan dan i 30, a u Brisbaneu mogući pljuskovi i 27. U Hobartu uglavnom sunčano i 32, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 30 stepeni. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 6 do 16 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 23. februar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U sljedećih nekoliko minuta osvrnut ćemo se na aktuelne političke teme u Australiji. Kao i svakog četvrtka, razgovaramo sa našom stručnom saradnicom, politikologom dr. Nino Marković.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Možda da počnemo sa vešću da je podkomitet Ujedinjenih nacija otkazao posetu Australiji tokom koje je trebalo da obiđu pritvorne centre u Novom Južnom Velsu i Queenslandu. Takva poseta je, samo da kažem, otkazana još samo Ruandi. Šta znamo, koji su detalji?
Ovo je zaista šokantna vest za Komisiju za ljudska prava Australije. Podkomitet UN-a je znači zvanično potpuno otkazao posetu nakon što im je pristup zabranjen u pritvornim centrima u Novom Južnom Velsu i Queenslandu. Vlada Novog Južnog Velsa je okrivila federalnu vladu zbog navodno manjka sredstava za usaglašavanje sa dobrovoljnim protokolom Konvencije Ujedinjenih nacija protiv torture. Prošle godine, da podsjetimo, je ovaj podkomitet odložio posetu zbog, po njihovim rečima, opstrukcija u njihovom radu. Susan Jabour, koja je predsedavajuća ovog podkomiteta, izjavila je da je uprkos dobroj saradnji sa federalnim vlastima Australije tokom njihove prve misije ovog puta moraju da potpuno otkažu posetu zato što nisu imali drugu opciju. Podkomitet je također otkazao posetu Ruandi, a nastavlja sa posetama Južnoj Africi, Kazahstanu, Hrvatskoj, Gruziji, Filipinima, Madagaskaru i još nekoliko drugih zemalja. Australijska komisija za ljudska prava kaže da je ova odluka veoma njih razočarala, ali da je doneta nakon isteka produženog roka da se primeni u Australiji taj opcionalni protokol Ujedinjenih nacija i Komiteta protiv torture. Australija je ratifikovala ovaj opcionalni protokol još 2017. godine, znači skoro 6 godina je Australija imala da primeni principe. Imamo i komentar izaslanika Marka Dreyfusa koji je rekao da je ovo zaista tužna odluka, ali da će se nastaviti saradnja Australije sa ovim podkomitetom Ujedinjenih nacija uprkos otkazanoj poseti.
Druga tema na koju sam htjela da se fokusiramo je to da je ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill održala juče jedan vrlo interesantan govor koji se odnosio na imigracioni sistem. Šta znamo o tome?
Ovo je zaista bio kritičan govor. Ministarka Claire O'Neill rekla da je vlada trenutno u procesu uzimanja u obzir 8 velikih promena koji će napraviti u principu novi model za australijsku imigracionu politiku sa tačnom i jasnom definicijom, po njenim rečima, o tome zašto imigracioni sistem uopšte postoji. Ona kaže da ove planirane promene neće značiti da će definitivno više migranata dolaziti, nego će federalna vlada da bliže sarađuje sa vladama država i teritorija da bi se koordinirao odgovor kako udomiti ljude koji dolaze. Znači, infrastrukturalne potrebe trebaju biti zadovoljene. Takođe, ona želi da se fokus i akcenat stavi na regionalnim erijama Australije i na malom biznisu. Zanimljivo je što je takođe rekla da vlada Australije treba da se poboljša, da takozvano proda Australiju migrantima, a ne samo da očekuje da će migranti sami izabrati Australiju. Ona je rekla da mi moramo bolje da koordinišemo i da integrišemo potrebe našeg čitavog sistema da bi se migranti odlučili da dođu i da ostanu u Australiji. Ona smatra da Australija nije otvorila potpuni potencijal migracije i da mora da poboljša brzinu i lakoću s kojom se dobijaju vize. Da je sada sistem, po njenim rečima, potpuno slomljen. Naravno, očekivalo se da će ona kriviti prethodnu vladu za to, međutim, postoji dosta strukturalnih problema koje je i ona priznala. Da podsjetimo, u novembru prošle godine vlada je otpočela jedan veliki pregled migracionog sistema i ovaj pregled i istraživanje vodi Martin Parkinson, koji je nekada predvodio ministarstvo premijera i kabineta. Ona želi takozvani glavni dokument, zvezdu vodilju, da bude potpuno završen do aprila i da se on u stvari odnosi na dr. Parkinsonovu preporuku i da će to početi konsultaciju pre nego što će konačne odluke biti donešene. Tih 8 velikih odluka ona nije tačno specificirala, ali možemo očekivati velike promene.
Takođe je interesantno da je ministarka spoljnih poslova na Fidžiju trenutno, ona se sastala sa premijerom te zemlje pre početka samita lidera foruma Pacifičkih ostrava u Nadiju. Takođe potpisala je memorandum o razumevanju sa predsjednikom Kiribata.
Da podsjetimo samo, Kiribati su jedna ostrvska zemlja oko 4000 km jugozapadno od Havaja. Postali su nezavisni 79. godine od Velike Britanije i sada imaju samo 131.000 stanovnika. Australija je napravila novi dogovor sa njima u domenu bezbednostnih mera saradnje i ekologije. Senatorka Penny Wong se nalazi na Fidžiju gde upravo počinje takozvani specijalni sastanak lidera pacifičkih zemalja. Memorandum o razumevanju između Kiribata i Australije podrazumeva da će Australija dati i drugi patrolni brod, da se poveća kapacitet Kiribata u domenu pomorskih izviđačkih sposobnosti. Također, Australija je dala i obećanje da će poboljšati svoje aktivnosti i performans u domenu odgovora na klimatske promene, jer ova ostrvska zemlja, kao i mnogi njeni susedi, su pod pretnjom potpunog potopa.
Da, to će biti vrlo interesantno da se prati koji će biti zaključci i tog foruma Pacifičkih ostrva, verovatno sljedeće sedmice.
Tako je, sad trebali smo čak do vikenda da imamo prve naznake o tome šta će se odlučiti.
I Nina, da završimo jednom temom koja je iz sveta zabave. Australija je saznala ko će da je predstavlja na pesmi Eurovizije.
Ovo je zaista ogromna vest za sve fan klubove u Australiji. Neki su bili mnogo srećni, drugi mnogo razočarani. Da podsjetimo, Eurovizija će se održati u Velikoj Britaniji. Veliko finale će se održati 13. maja u Liverpoolu. Australiju će predstavljati bend iz Perta, Quintet Voyager ili Putnik. Oni pokušavaju od 2015. godine da se kvalifikuju za ovu veoma prestižnu poziciju i to su napokon dobili. Oni sebe predstavljaju kao jedan neobičan sastav iz Perta. Njihova numera će biti po njihovim rečima, himsko rock putovanje pod nazivom Obećanje ili Promise. Njihov vodeći pevač, Danny Estrin, koji inače imigracioni advokat, veoma poznat iz Perta, on je rekao, Eurovizionarstvo, mi vam dolazimo. Međutim, neki fan klubovi su negativno reagovali, smatrali su da je pevačica Dami Im, koja je bila vrlo blizu krune, da je ona po njihovim rečima opljačkana, zato što je nije data pružena šansa ove godine da se kvalifikuje. Međutim, izvršni direktor Blink televizije Paul Clark je izjavio da čim je čuo od tog trenutka kada je čuo prve delove i taktove ove numere, on je znao da je ovo veoma posebna pesma koja je specifično napisana za evrovizijsku publiku. Tako da njima se konačno san ostvario da predstavljaju Australiju svetu na Evroviziji ove godine.
Ja moram da otkrijem našim slušaocima da ti poznaješ jednog člana tog benda. Lično.
Da, ja sam studirala na istom univerzitetu kao Danny Estrin. On je i tada, znači pred tih nekih 20 kusur godina, bio veoma posvećen muzici, imao je svoj bend. Pored svojih studija prava, Danny Estrin se uvek bavio muzikom, bio je uvek obučen u rock varijanti, uvek je pevušio na fakultetu, tako da su ga mnogi poznavali, zaista bio je jedna svetla tačka u društvenom životu univerziteta, svih onih koji su se bavili posebno evropskim studijama, tako da je zaista veliki ponos Australije što će jedan kvalitetan muzičar predstaviti Australiju na tom elitnom takmičenju koje se smatra svetskim kupom muzike u svetu.
Fantastično. I da tako optimistično završimo i ovo tvoje javljanje. Hvala mnogo na vremenu, Nina.
Hvala, prijatno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na Srpskom.
Slušate SBS radio, program na Srpskom. Posle posete glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden otputovao je u Poljsku i tom prilikom održao govor u istorijskom kraljevskom zamku u Varšavi. Biden je tom prilikom podsjetio na godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu, koja se obeležava sutra, u petak 24. februara. On je tom prilikom poručio da su Sjedinjene Države ujedinile NATO i Zapad u podršci naporima ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da odbrani svoju zemlju. A nekoliko sati pre Bidenovog govora, ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti i okrivio zapadne zemlje da su isprovocirale sukob u Ukrajini. Također je rekao da zapadne sankcije Rusiji nisu i neće ništa postići. Više o tome u prilogu koji je pripremila Biljana Ristić.
Američki predsjednik Biden je u Poljskoj posle posete Ukrajini izjavio da se američki saveznici neće umoriti od podrške Ukrajini.
One year into this war, Putin no longer doubts the strength of our coalition, but he still doubts our conviction.
Godinu dana nakon ovog rata Putin više ne sumnja u snagu naše koalicije, ali i dalje sumnja u naše uverenje, sumnja u našu izdržljivost, sumnja u našu stalnu podršku Ukrajini. Sumnja da NATO može da ostane ujedinjen, ali ne treba sumnjati. Nećemo se pokolebati u našoj podršci Ukrajini. NATO se neće podeliti i nećemo se umoriti. Žudnja predsjednika Putina za zemljom i vlašću će propasti, a ljubav ukrajinskog naroda prema svojoj zemlji će prevladati. Rekao je Biden u tvrdnju da ruski predsjednik Putin pokušava da obnovi sovjetsku imperiju. Danas ponovo vidimo ono što su narod Poljske i ljudi širom Europe gledali decenijama. Apetiti autokrate se ne mogu smiriti, njima se mora suprotstaviti. Autokrate razumeju samo jednu reč, ne. Ne, nećete mi uzeti zemlju. Ne, nećete mi uzeti slobodu. Ne, nećete mi uzeti budućnost. I večeras ću ponoviti ono što sam rekao prošle godine na istom mestu. Diktator voljan da obnovi carstvo nikada neće moći da umanji ljubav naroda prema slobodi. Brutalnost nikada neće slomiti volju slobodnih, a Ukrajina nikada neće biti pobjeda Rusije, nikad. Biden je također poručio da je rat ojačao zapadnu rešenost da brani demokratiju širom sveta. Upozorio je da predstoje teški, gorki dani, ali obećao da će Sjedinjene Države i saveznici čuvati Ukrajini leđa u vrijeme dok rat ulazi u drugu godinu. Biden je također najavio da će Sjedinjene Države sljedeće godine biti domaćin NATO samita u godini kada Saveza slavi 75. rođendan. U delu govora američki predsjednik je optužio Rusiju i za počinjene zločine protiv čovečnosti. Tokom posete, čije je vrijeme očigledno planirano da zaseni veliki govor ruskog predsjednika pred godišnjicu invazije na Ukrajinu, Biden se sastao sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom, jednim od najglasnijih zagovornika snažnije zapadne podrške Ukrajini. Duda je izjavio da Bidenova poseta pokazuje američku predanost očuvanju bezbednosti Europe i opisao njegov odlazak u Kijev kao neverovatan gest. Poljska je članica NATO-a koja ima najdužu granicu sa Ukrajinom i predstavlja glavnu rutu za dostavu oružja, kao i prolaz ukrajinskih izbjeglica. Glas Amerike piše da govor američkog predsjednika u Varšavi ima značajnu geopolitičku simboliku. Poljska se našla iza gvozdene zavese kao potpisnica Varšavskog pakta, vojnog ugovora koji su 1955. potpisali Sovjetski savez i nekoliko istočnoevropskih zemalja, da bi uspostavili kontratežu Zapadnom vojnom savezu. Pakt je ukinut 1. jula 1991. Pre povratka u Washington u sredu, predsjednik Biden se sastao sa NATO liderima takozvane devetorke iz Bukurešta, skraćeno B9, zemalja na istočnom krilu NATO-a, a to su Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Rumunija i Slovačka. Te zemlje su najviše izložene ruskoj prijetnji i zalažu se za jači vojni odgovor Moskvi. Nekoliko sati pre Bidenovog govora, ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti, najavio da će nastaviti sa ratom u Ukrajini i optužio NATO alijansu predvođenu Sjedinjenim Državama da raspiruje vatru sukoba u pogrešnom uverenju da bi mogla da pobedi Moskvu u globalnoj konfrontaciji. Također rekao da će Rusija izaći iz posljednjeg preostalog sporazuma o kontroli naoružanja sa Sjedinjenim Državama i upozorio da je Moskva stavila u borbeno dejstvo novo kopneno strateško nuklearno oružje. Uputio je i prijetnju nuklearnim oružjem Zapadu. Rusija i Sjedinjene Države i dalje imaju ogromne arsenale nuklearnog oružja preostalog iz Hladnog rata, čiji je broj trenutno ograničen sporazumom Novi Start, koji je dogovoren 2010. a ističe 2026.
Nam strategičke poraženje hoćete nanesti i lezat na naš.
They want to inflict a strategic defeat on us.
Oni žele da nam nanesu strateški poraz i pokušaju da dođu do naših nuklearnih objekata. Primoran sam danas da objavim da Rusija obustavlja svoje učešće u sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja. Ponavljam, ne povlačimo se iz pakta. Ne, suspendujemo naše učešće, rekao je Putin. Ruski predsjednik je dodao da će Moskva testirati nuklearno oružje ako to bude potrebno, ali da to neće uraditi prva.
Mi že znajem vsju podnagodnu, znajem što istekajut.
We know all the ins and outs, and we know that the warranty periods for the combat use of certain types of nuclear weapons in the United States are expiring.
Znamo sve detalje i znamo da garantni rokovi za borbenu upotrebu određenih vrsta nuklearnog oružja u Sjedinjenim Državama ističu. I s tim u vezi, znamo to sigurno, neki političari u Washingtonu već razmišljaju o mogućnosti testiranja svog nuklearnog naoružanja, uključujući i uzimajući u obzir činjenicu da Sjedinjene Države razvijaju nove vrste nuklearnog oružja. Postoje takve informacije. U ovoj situaciji Rusko ministarstvo odbrane i Rosatom moraju da obezbede spremnost za testiranje ruskog nuklearnog oružja. Naravno, mi nećemo biti prvi koji će ovo uraditi, ali ako Sjedinjene Države testiraju, onda ćemo i mi. Osim što je najavio nastavak rata i upozorio Zapad na globalnu konfrontaciju, Putin je U obraćanju javnosti također pokušao da opravda rat, rekavši da je on nametnut Rusiji i da razume bol porodica onih koji su pali u borbi. Narod Ukrajine je postao talac kijevskog režima i njihovih zapadnih gospodara koji su efektivno okupirali ovu zemlju u političkom, vojnom i ekonomskom smislu, rekao je Putin. Oni nameravaju da lokalni sukob transformišu u fazu globalne konfrontacije. Upravo tako mi to sve razumemo i u skladu s tim ćemo reagovati, jer u ovom slučaju govorimo o opstanku naše zemlje, rekao je on. Ruske snage su pretrpele tri velika preokreta na bojnom polju od početka rata, ali i dalje kontrolišu oko 1/5 Ukrajine. Reagujući na potez Rusije, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je takva odluka učinila svet opasnim mestom.
I regret today's decision by Russia to suspend its participation in the new START treaty.
Žalim zbog današnje odluke Rusije da suspenduje svoje učešće u novom START ugovoru. Tokom posljednjih godina Rusija je prekršila i odustala od ključnih sporazuma o kontroli naoružanja. Današnjom odlukom o novom START-u cijela arhitektura kontrole naoružanja je demontirana. Snažno sam ohrabrio Rusiju da preispita svoju odluku i da poštuje postojeće sporazume, rekao je on. Reagujući na odluku Rusije da suspenduje učešće u startu, Sjedinjene Države su saopštile da je to neodgovorno, ali su ostavile prostor za promjenu kursa Moskve. Najava Rusije da suspenduje učešće je neodgovorna i za žaljenje. Pomno ćemo pratiti šta Rusija zaista preduzima. U svakom slučaju ćemo osigurati da smo u adekvatnoj poziciji za bezbednost naše zemlje i saveznika, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken tokom posjete Grčkoj. Ranije ovog mjeseca NATO je pozvao Rusiju da poštuje pakt i pozvao Moskvu da dozvoli nastavak inspekcija vojnih lokacija na terenu, što je Putin u svom govoru okarakterisao kao ultimatum. Novi START je ugovor koji su potpisale Rusija i Sjedinjene Države 2010. ograničava na 1550 broj nuklearnih bojevih glava dugog dometa koje mogu da rasporede i ograničava upotrebu projektila koji mogu da nose atomsko oružje. Također omogućava kratkoročne inspekcije nuklearnih baza i objekata za podršku. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će Rusija nastaviti da poštuje strateška ofanzivna ograničenja uprkos suspenziji sporazuma START. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres smatra da Rusija i Sjedinjene Države moraju hitno da nastave dijalog o nuklearnom naoružanju.
I will reiterate the Secretary General's position, which has been clear, and that is that the US and the Russian Federation should resume the full implementation of the new START treaty without delay.
Njegov portparol Stefan Dujerić ponovio je njegovu poziciju i kaže da je taj sporazum obezbeđivao sigurnost celog sveta i da je od vitalnog značaja da se obe zemlje angažuju na visokom nivou po tom pitanju. Za to vrijeme vodeći kineski diplomata Wang Yi izjavio je u Moskvi da su odnosi Kine i Rusije čvrsti kao kamen, sposobni da izdrže svaki test u međunarodnoj političkoj areni. Wall Street Journal, pozivajući se na dobro obaveštene izvore, također je objavio da kineski predsjednik Xi Jinping planira da se u narednim mjesecima sastane sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Izvori za ovaj članak su Esam Al-Galib, SBS News, Glas Amerike, Wall Street Journal i Euronews. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Posle najznačajnijih međunarodnih aktuelnosti govorit ćemo o temama iz Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku o unapređivanju specijalnih snaga Vojske Srbije i o povećanju njihovog brojnog stanja. Plan je da se to postigne kroz prijem do 5000 mladića i devojaka koje će država stimulisati da konkurišu kroz visoka primanja od 200.000 do 350.000 dinara mesečno. Konkurs za specijalne jedinice vojske već je raspisan, A kako se u Srbiji tumači ovo jačanje oružanih snaga, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam, kako je predsjednik obrazložio odluku o povećanju broja specijalaca u vojsci?
Predsjednik Vučić je, objašnjavajući ovu svoju odluku, izjavio da će plata za vojsku ove godine biti povećana 25%, da će novoprimljeni elitni vojnici imati neuporedivo veću zaradu od ostalih u vojsci, ali će oni doneti neuporedivo veću spremnost za reagovanje u kriznim situacijama. Jaka Srbija je siguran faktor odvraćanja, jer niko neće da se sukobljava sa vama ako ste jaki i snažni, a ovih 5000 pripadnika specijalnih snaga čuvaće sve građane i bit će udarna pesnica odbrane zemlje, naglasio je on.
Šta kažu resorni ministar i rukovodstveni vojni kadar?
Ministar odbrane Miloš Vučević je istakao da što je bolje vojska obučena, opremljena, zadovoljnija i snažnija, time smo mi dalje od bilo kog sukoba i rata. Kada ste slabi i ranjivi, lakši ste plen. Upravo jačanjem mi potvrđujemo svoj koncept očuvanja mira i stabilnosti, ali i regionalne saradnje kao i vojne neutralnosti, poručuje Vučević i dodao da su kao bitna područja gledali da specijalnim brigadama pokriju centralni, istočni i severni deo Srbije. Da nam treba adekvatan broj vojnika s razmerno teritoriji, ali i bezbednosnoj situaciji. Načelni generalštaba general Milan Mojsilović je kao krajnji cilj ove odluke naveo da vojska Srbije raspolaže sa do 5000 specijalaca sa kojima bi mogla da odgovori na hitnu krizu. Naglasio je da izazovi, rizici i pretnje sa kojima se suočava Srbija kao iskustva iz nedavnih oružanih sukoba iskazuju potrebu za sposobnostima izvođenja specijalnih operacija u širem spektru na operativnom i strategijskom nivou.
A kakvi su komentari javnosti na ovu odluku države?
Komentari na odluku države da se poveća broj pripadnika specijalnih jedinica i da se oni nagrade platama neuporedivo većim od ovdašnjih velikih, različiti su. Portal UNA je proveravao da li su višestruko uvećane specijalne jedinice potreba ili poruka i da li je vojno neutralnoj Srbiji potrebno još 5000 specijalaca. Zbog Ukrajine krešendo zveckanja oružjem nikako da se smiri, pa mnoge zemlje Evrope, bez obzira na članstvo u vojnim savezima, jačaju svoje odbrambene redove, a među njima je i Srbija, piše ovaj portal, navodeći poruke iz vojnog sindikata, da bi ukoliko se ovaj projekat realizuje, Srbija znatno poboljšala svoju geopolitičku sliku. Novica Antić iz vojnog sindikata Srbije ukazuje da bi to onda značilo da je Srbija zaista najsnažnija u specijalnim jedinicama u regionu. Broj od 5000 specijalaca neki vojni stručnjaci međutim vide kao nerealan, jer toliko specijalaca ima višestruko veća Poljska, dok Mađarska i Rumunija kao jače vojne sile u regionu akcenat ne stavljaju na brojnost, već na obučenost i pooštrene kriterijume prijema u jedinice. Vojni komentator Petar Bošković kaže da specijalci jesu dobri za brza dejstva, izuzetno dobro obučeni, ali da za koncepciju koju mi imamo broj o kome se priča nije potreban. Potrebno je, ponavljam, popuniti ono što nam nedostaje, a to je jako mnogo. Najviše nedostaje profesionalnih vojnika, jer je u poslednjih 5 godina 10000 ljudi napustilo vojsku, a problematično je što veliki broj oficira odlazi, jer vi sa sve povišicom od 25% dostižete do platnog proseka u Srbiji, kaže Bošković. Ipak jačanje specijalnih jedinica nije samo potreba, ocenjuje deo stručnjaka, već i jaka poruka, naročito za zemlje regiona, zaključuje portal UNA. Bivši načelnik vojno-bezbednosne agencije general Momir Stojanović ne smatra spornom potrebu da se vojska popuni specijalnim jedinicama, već i način na koji se to radi. Ne sećam se da je ikada bio konkurs za popunu specijalnih jedinica. Specijalne jedinice se popunjavaju vojnicima prve kategorije i iz svih jedinica postojećeg sastava, najbolji vojnici, najbolje starešine. Javit će se svi mogući, pa čak i onaj koji nije služio vojni rok. Pa zamislite koliko će trajati obuka tog vojnika, osnovna pa kolektivna pa obuka za specijalca. Tu će najmanje trebati 2 godine. To potire potrebu da se hitno reaguje popune jedinice, kaže general Stojanović. Plata koja se nudi specijalcima je dvostruko veća od lekara i trostruko od nastavnika, ali i mnogih zaposlenih u vojsci. General Stojanović ocenjuje da ćemo dobiti 4.500 do 5.000 pouzdanih, dobro plaćenih glasača Srpske napredne stranke, a u suštini nećemo ojačati borbenu gotovost vojske, a pogotovo ne specijalnih jedinica, a i vojni komentator Aleksandar Radić budućih 5.000 elitnih vojnika vidi kao specijalne stranačke jedinice.
Ja na kraju, da li ima pozitivnih komentara?
Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović smatra dobrom odluku da se poveća broj pripadnika specijalnih jedinica. Njih će veličiniti i najsposobniji momci i devojke iz Srbije, koji će proći kroz specijalističku obuku i steći teorijska i praktična znanja. A ovo povećanje broja pripadnika prvenstveno se odnosi na 72. specijalnu brigadu, na 63. padobransku i jedinice Kobre, koje će, kako je pojasnio, biti još osposobljenije da brzo reaguju u suprotstavljanju potencijalnim pretnjama koje bi mogle da ugroze našu teritoriju. Dodaje da ova odluka o 5.000 specijalaca nije slučajno doneta sada, budući da je nedavno bilo nekoliko incidentnih situacija na Kosovu i Metohiji u kojima je, kako je rekao, moglo doći i do oružanog sukoba. Jedna ovakva jedinica bi reagovala u tim situacijama. Treba naglasiti da služi za odvraćanje potencijalne opasnosti i potencijalnih agresora kako na naše građane, tako i na našu teritoriju. Država koja ima jaku vojsku nije lak zalogaj i laka meta za bilo koga, naveo je profesor Miroslav Bjegović. Biljana?
Toliko za danas. Hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu osvojili su prvo mesto na međunarodnom takmičenju u rešavanju poslovnih problema. Ovo prestižno nadmetanje akademaca održano je na Američkom univerzitetu Florida u Gainesvilleu. Studenti FONA pobedili su ispred domaćeg tima sa Univerziteta Florida i trećeplasiranih akademaca sa Univerziteta Novog Južnog Velsa iz Sidneja. Opširnije o tome Hranislav Nikolić.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu Miloš Mihajlija, Isidora Marković, Milica Đerić i Marijana Slovaković osvojili su prvo mesto na takmičenju u rešavanju poslovnih problema koje je održano prošle nedelje na Američkom univerzitetu Florida u Gainesvilleu. Iza sebe na vicešampionskoj poziciji ostavili su tim domaćina sa Univerziteta Florida, dok su treći bili akademci sa Univerziteta Novog Južnog Velsa iz Sidneja. U finale prestižnog takmičenja plasirali su se još 18 najboljih timova iz celog sveta koji su rešavali po 3 zadatka. Naši studenti su za Tanju kazali da su imali 3 različita zadatka. Jedan od neprofitne organizacije za donaciju krvi, jedan startup koji se bavi inovacijama u medicini i velika korporacija koja se bavi proizvodnjom pesticida. Zadaci su bili u formi dokumenta kojim je opisano stanje na tržištu i koji su izazovi i ciljna grupa kompanije, a na osnovu toga su zadali izazov da se uradi analiza tržišta kao i da se predloži strategija i finansijsko rešenje za kompaniju. O učešću na ovom takmičenju Milica Đerić kaže.
Timska podjela posla je da se uradi neka analiza tržišta, analiza kompanije, zatim da se predloži neka strategija, da se nekako to svede na ono nivo razumevanja do neke implementacije i na kraju da se izračunaju finansijski efekti koji zapravo opravdavaju to naše predloženo rešenje. Naravno, možda bih još dodala svakako posvećenost i mentorski rad sa profesorkom Vesnom Damljanović, koja nam je izuzetno pomogla u svemu ovome, što kao podrška, naravno dok smo tamo, ali i prije nego što smo otišli kroz razne mentorske saradnje, kroz to što nam je obezbedila da imamo priliku da učimo i od eksperata iz prakse. Što se tiče fakulteta, mislim da je dosta pomoglo jer je to dobar spoj menadžmenta i IT-a i to nekog konsultantskog pristupa, jer to je ono što se i traži na ovim takmičenjima, a mislim da je fond stvarno jedinstven po tom spoju. I sa druge strane, još bih istakla što smo imali i talent program na fakultetu, tako da smo imali priliku da u nekim manjim grupama radimo intenzivno na pripremanju studija slučaja.
Miloš Mihajlija objašnjava kako su uspeli da osvoje prvo mesto.
Zašto su bile najbolje, to je negde na žiriju, ali ono što mi verujemo da je nas izdvojilo od drugih timova jeste razumevanje tržišta, dubina do koje smo ušli uopšte u američko tržište i konkretno taj južni deo SAD-a gde su bile pozicionirane sve kompanije. Dakle, što se tiče neprofitne organizacije za donaciju krvi, tu smo stavili veliki fokus na saradnju sa studentima sa univerziteta na Floridi, zato što je istraživanje pokazalo da oni jako malo u ovom trenutku doniraju krv i da ne zamenjuju starije generacije u tome. Što se tiče kompanije inovativne koja se bavi medtekom, dakle pilulama inovativnim, kod njih smo stavili fokus na partnerstvo sa onkološkim klinikama, zato što je tu negde održanje toga koliko često pijete lekove jako značajno, u čemu ova kompanija pomaže. Dok s treće strane, kod kompanije iz PNG-a koja se bavi kozmetičkim proizvodima za protiv insekticida, smo stavili fokus na kampere, zato što je u Americi prošle godine bilo 50 miliona ljudi koji su prvi put kampovali i to je negde bio prirodan sled da je taj proizvod za njih jako dobar. A dakle, negde svakako jeste timski duh, zato što smo za to dobili velike pohvale. Pored toga, to su godine koje smo mi svi uložili u ovo. Dakle, Milica i Sidora, ja smo u tome već 4 godine, Marijana je najmlađa, ona je godinu dana. Dakle, tu su godine i stotine kejseva iza nas. Međutim, ovde što nas je konkretno izdvojilo jeste to poznavanje tržišta i jeste negde jasnoća kojom smo isprezentovali sve od početka do kraja. Mi se pripremamo već svi 4 godine, to je konstantan rad. Konkretno za ovo takmičenje pripreme su krenule već negde u novembru, tako da smo imali negde 4 meseca intenzivnog rada i sa profesorkom Vesnom Damljanović i sa mentorima drugim sa fakulteta, Veljkom Jeremićem, Draganom Bjelicom i Milošem Milosavljevićem. I dakle, morali bi svakako pomenemo i našu alumni mrežu. Dosta bivših članova naše zajednice je uvek tu da nam pomogne, koji su nam davali savete, koji su živeli u Americi, koji su se takmičili na ovom takmičenju. Tako da negde za nas je ovo konstantan rad. Mi smo svaki dan u ovome. I u nekom trenutku to već više postane način razmišljanja, jer vi sve što radite gledate kroz prizmu toga kako možete da rešite neki problem. Savet za sve jeste da nađu ono što vole i onda će nikad im neće biti teško da rade. Ove studije nekad traju po 30 sati, 48 sati u kontinuitetu. Dakle, stvarno treba da volite nešto da 2 dana i 2 noći ne spavate ni sekund dok to radite. I drugi savet jeste da trud i rad se uvek isplate. Nama su trebale 4 godine da bismo došli do toga da smo svetski šampioni. Tako da, trud, rad, posvećenost i sve će da dođe na svoje mesto u jednom trenutku.
Na Univerzitetu u Beogradu pojašnjavaju da su njihovi studenti u sve tri kategorije predložili inovativna rešenja koja su, prema oceni žirija, bila ubedljivo najbolja. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Thank you.
došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 25. februara od 15 časova. Podsjećam vas da do tada naš program i sve naše sadržaje možete da slušate na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Također, pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.